visi noraudzis, viss pilnībā. Un šitie te koki, kas tur ir, ja tur galā nolausti, tas ir atlidojuši no tās
pilnīgi
no otras puses. Viss tas nebija iekšā, viss tas bija aplokā, un suņi arī abi divi bija, pēc tam bērns gāja, atbrīvoja.
Kā jums mašīnai virsū ir, nu tā kā, ir ielocīts arī jums?
Nu, nevarējām jau redzēt neko.
Kas tas ir, kastanis?
Jā.
Vecs bija?
Nu, it kā saucām vēl zāģējām zarus nost, un otrā pusē jumtu uzlikām vēl kūtī. Tā ir visko jāsauc atkal pa jaunu visur.
Ir caurumi arī kaut kādā?
Jā, otrā pusē jau